Garrison.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Na Mitrovdan 8. novembra 1946. vodio se u Kitzbühelu jedan razgovor o sudbini naroda, otadžbine i pravoslavlja. Tada su se poslednji put srela dvojica zatočenika logora Dachau, izgnanika, nezgodnih svedoka istorije. Jedan se zvao patrijarh srpski Gavrilo Dožić, a drugi vladika Nikolaj Velimirović. Ovo nije odlomak iz udžbenika, nego sinopsis nove pozorišne predstave Bratislava Petkovića. Premijera drame Mitrovdan je u petak 9. februara u Madlenijanumu, a dramaturg i reditelj Bratislav Petković danas je zbog toga gost šetnje. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
There ain't no chains on my back.
Ovo je šetnja Radio Beograda 1. U Madlenijanumu će u petak u predstavi Mitrovdan razgovarati patrijarh Gavrilo i Nikolaj Velimirović. Istorijsku činjenicu u dramski tekst pretvorio je i režirao Bratislav Petković, koji je gost. Dobar dan, hvala
Dobar
vam
dan.
Što ste ovde.
Hvala što ste me pozvali.
Evo na početku, šta vas je podstaklo da izdvojite baš ove istorijske ličnosti i baš taj trenutak njihovog poslednjeg susreta? Na Mitrovdan 46.
Na Mitrovdan 8. novembra 46. godine. Pa interesantno je to, prvo, sama činjenica da oni još se uvijek nisu vratili u zemlju, da je to godinu, više od godinu i po dana posle završetka drugog svjetskog rata. Oni još uvijek su u izgnanstvu, u egzilu, i sad, naravno, Nikola Velimirović je proglašen za, iako je uhapšen odmah 41. godine od strane Nemaca, proglašen za ratnog zločinca i narodnog neprijatelja, što je, mislim, potpuno jedan apsurd. Najstrašniji, sedi sa patrijarhom zadnju godinu rata, sede u najvećem nemačkom logoru Dachau, oslobođeni su aprila 45. kad su Amerikanci ušli u logor i raščistili. Johan Adler, zapovjednik logora, je poslat tu na suđenje Nürnberg, ali oni kao nezgodni svedoci, prvo imate vi ovde u Radio Beogradu taj snimak. Gavrilo Dožić je u 7 sati ujutru 27. marta preko Radio Beograda pozvao narod protiv Trojnog pakta. Po stilu govora, otprilike, mislim da je tu čak i Nikola Velimirović učestvovao u kreiranju tog teksta, jer je on bio, znamo da je on bio malo naklonjen Britaniji i uopšte protivnik Hitlera, on je 38. godine na univerzitetu se svađao sa levičarima, znači sa komunistima koji su u to vreme podržavali Hitlera. Sve do 22. juna 1941. dok nije napadnut do napada na Sovjetski savez, komunisti su bili sa Nemcima u vrlo dobrim odnosima. Čak imate u Čačku, su igrali u prijateljsku utakmicu maja meseca 1941. ima slika lepo gde se oni druže s njima i tako dalje. Znači oni su uhapšeni 1941. Ali Tito 1945. godine to tu stvar prisvaja sa balkona Narodnog pozorišta. I sad kako da vi da se vrati Dožić, koji zna se ko je pozvao, ujutru ne možete uništiti sve svedoke, ali oni su komunisti bili toliko bahati da čak i ni taj tonski snimak nisu, mogli su da ga unište, pa da kažu nije govorio, možda oni sad svedoci nekoji kažu slušali radio, eto otišu u etar, ali imate, ja imam to na CD-u, imate i vi arhivi ovde taj govor. Dakle, to je, znači, temeljilo se na lažima, oni su se meni sami ponudili kao istorijske ličnosti. Jer, pazite, jedan patrijarh, znači, poglavar jedne crkve, čak Grci nemaju patrijarha. Mi imamo patrijarha, znači, od Svetog Save, pa na ovom, hiljadugodišnja crkva. Nismo mi neka pentakosna ili neki sentološka crkva nastala krajem 19. ili početkom 20. veka, pa sad dajte, nije važno ko je tu šef. Naši su patrijarsi stradali i u Austro-Ugarskoj, kad je bila tamo ova patrijaršija u Karlovcima, posljednji patrijarh Lukijan Bogdanović, 1913. razbili mu glavu u Banji Gaštat kao nekom besnom psu, mislim, znate, kao nisu mogli da ga u toj elitnoj banji nađu 7 dana, pa su ga našli na potoku i tako. Samo je to je plike slika kako su prolazili. I naravno, patrijaršija se obnavlja posle 1918. godine. I Gavrilo Dožić je praktično taj u tom periodu iz 20 godina od prvog do drugog svjetskog rata je posljednji patrijarh.
Dobro, sad idemo na 46. Da li je razgovor koji vi obrađujete u dami?
Ja izvinite, ja sam malo še...
Ja širim
priču, malo možda nije...
Pitanje jeste pod kakvim se okolnostima... Pitanje jeste pod kakvim se okolnostima njih dvojica sreću.
Oni su bili u Dachau, naravno. Mogo je možda i vladika Nikolaj da se oslobodi Dachau, a on je čak imao jedan orden nemački koji je dobio za obnovu Bitoljskog groblja kada je bio u Ohridu, kada je bio vladika. Pa to pripadalo njegove eparhije, on je to obnovio i Viktor von Heeren, poslanik tada nemački, mu donese orden u Ohrid. Nije on to hteo i tako dalje, ali znači nosilac je tog nekog visokog, ali sedi u Dachau. Ali sedeo je i zbog patrijarha Dožića koji je bio jako loše zdravlje. Oni su isto godište, čak je koji mesec stariji, ovaj Nikola, 1881. su rođeni obojica, ali ovome je bilo narušeno zdravlje, bilo mu narušeno zdravlje u Prvom svjetskom ratu. Njemu nije to prvina da bude u logoru. On je bio u Prvom svjetskom ratu, bio u jednom zloglasnom logoru, također Cegled, mađarski logor, u stvari austrougarski. Znači od Dervente pa sve do Arada su je bilo 40-ak tih logora. Najstrašnijih, tako da to nije nigde zabeleženo. On je, njemu je zdravlje propalo baš u tom logoru Cegled. I jako bolestan bio. Onda je Nikola ostao, iako su oni uvek bili u nekom latentnom sukobu, znate, posle konkordata, pa onda oko Bogumila i tako, ima njihov sukob, traje. Pa, znate šta, to je kao što vidite i danas, dobro, ono, vladike, ne moraju da se slože, ali crkva ima svoj put i crkva je on najvažnija, razumete?
Dobro, da li je razgovor koji vi obrađujete istorijska činjenica? Da li se on stvarno desio?
On mora da se desio. Jer posle tog njihovog posljednjeg susreta, znači na Mitrovdan 46. vladika Nikolaj odlazi u izgnanstvo, odlazi je prvo u Englesku, posle u Ameriku, a patrijar se vraća u Srbiju. Vraća se bez pasoša, dolazi potpuno ilegalno. Jer su mu obećavali, Leka Ranković obećavao, oni su imali neke kontakte da će da pošalje iz naše ambasade, iz Praga pasoš, pa ga slagao, pa nije. I on jednostavno sa svojim Duškom, njegovim sinovcem, sede u auto i zamoli Amerikanci, oni ga nekako prebace avionom do Bežana i tako on se pojavi potpuno iznenada. Sinod je bio zakazan dva dana poslije Mitrovdana, 10. novembra, a 22. novembra je slavio 6. godina patrijaršije, a već 6 godina nije tu. Tako da je postala opasnost da ga detronizuju, da ga skinu, jednostavno, i to je bio plan. I to je bio plan koji je on poremetio. I on je sad tu, taj razgovor sam naravno ja izmislio, to niko ne može da se sad, ali sam se držao činjenica onog okvira istorijskog.
Dobro, o čemu oni razgovaraju u vašoj drami?
Pa, ima tu puno, oni mnogo stvari razgovaraju, znate, mislim, situacija u državi je očajna, što se crkve tiče. Tito je bio jako prepredan, on je lepo stavio, do duše raspopao 43. godine vladu Zečevića za ministra unutrašnjih poslova. Kad je najveći progon sveštenika bio, vršio je pop. I on se namerovao potpisio pop vlada Zečevića, iako nije bio pop. Ali sutra kad se generacije pitaju, čekajte šta su to radili komunisti, više popova stradalo, sveštenika stradalo posle rata za mandata vlade Zečevića, nego sve vreme rata. 70 i nešto imate kod ovaj prote Save Jovića, on 5 knjiga o tome ima, zove se Utamničena crkva, jednak je da vidite koliko je stradalo sveštenika samo za to vreme. Znači više je sveštenika pod vladom Zečevićem nego za sve vreme rata. Znači potpada na Ustaše, na Italijane, na Nemce. Znači tako da je to porazna činjenica. A drugo,
o opstanku crkve.
Održanje. Onda pazite, a u to vreme ili nešto kasnije ministar vera i poljoprivrede. Pa to kakve veze ima naravno. Je prota Milan Smiljanić, čuveno njegovo ono Tita volim, a Bogu se molim, znate, mislim, to je isto bilo za njegovo vreme, sva crkvena imanja oteta, Metohije i tako dalje, crkva ostala potpuno bez sredstava, izbačena iz škole veronauka, sa univerziteta, znači devastacija crkve sa potpisima dva sveštenika, jednoga koji je doduše ražalovan i ovoga koji je bio aktivan, Milan Smiljanić. Znači, to je bilo jedno vreme zaista najstrašnijeg terora. Mi sad govorimo to, Tito, ne znam, ovi na jugonostalgiji. Pa evo, račun je stigao. Mi sad Kosovo vidimo, bori se Vučić, ne znam da Kosovo. Znate, kad to, gde seže to? Seže kad je Tito obećao Enver Hodži da će da mu da Kosovo. Pa je otvorio granice, a zabranio Srbijama da se vrate. Prosta stvar, znate, sad ne možete optužujemo one za ovo, pa Milošević, to su sve posljedice. Ovo je,
dobre,
što kaže,
jesu li došlo, Gavrilo i Vladimirović videli i te
oni su,
stvari?
Oni su
jesu
potpuno.
Jesu li bili u vašoj drami dovoljno daleko vidi da to ovo sve predvide?
Apsolutno, jedino što Nikolaj nije predvideo, on je smatrao, njega u ovoj mojoj drami, naravno, ubeđuje patrijar Gavrilo Doži da pođe s njim. Kaže, pođi, pomozi mi, vidi šta rade. Napravili od Gračanice zatvor, od Dečana pri osnovnu školu koja se zove Osim Brostito, od manastira Morače policijsku štalu, Nemanje zadužbu i tako dalje. Bila je garaža ovde gde je hram Svetog Save, pa ste tu, čak bila ideja da se napravi cirkus, pošto je bilo zgodno kruglo, samo šator se stavi gore, od mesta gde je po legendi spaljen Sveti Sava, znate, gde je, hvala Bogu, pa se taj hram Sada je bila garaža do sve, do patrijar Germanije se jadan borio koliko je mogao, znate. I ovaj, on ubeđuje sad
da pođe s njim.
On kaže, pa kaže, svetejiši, pa kaže, kuća se čuva na njegove rečenice koje je odgovorio onom Englezu, jednom kaže, pa kuća se, ovaj ga pitao što ne odete tamo. On je ipak proglašen za ratnog zločinca i za narodnog neprijatelja. Pa kaže, kuća se gasi s polja, ne iznutra. On kaže, pa čekaj, nisi ti vatrogasac, ti si monah. Mi moramo da smo unutra, sa gorimo u borbi, kaže, za našu crkvu i naš narod, kaže. Dođi, kaže, tvoje, pa ubiće me. Pa kaže, tvoja glava, mrtva glava je onda vrednija. Ti si monah, kaže, ti se bojiš posredanija. I tako taj njihov razgovor teče, ovaj, onda oni su različiti karakteri.
Kakvi su oni?
Pa evo, Nikola je jedan prefinjeni intelektualac koji znao sve Šekspirove drame na pamet. I 1916. kad se slavilo 300 godina Šekspira, njegov referat je najzapaženiji, pa su te gleži koliko njima znači Šekspir, u sred rata. 1916. prošle, ova 2016. je bila 400 godina smrti Šekspira. Znači, oni održavaju najnormalnije, jer je Šekspir osnov engleske imperije, što je on i u svojim nekim tekstovima rekao, da nisu ni Elizabeta, ni Pitovi, ni Gledstoni, ni ovaj, nego da je Šekspir taj koji je udario temelj Englesku, što je zaista činjenica, mislim, na to kad se čita taj njegov esej. I njegov esej, taj 1916. bude najzapaženiji. Počinje tako što čak oni to čuvaju uramljeno u biblioteci u Oxfordu, kaže, ja nisam, kaže, poznavao Šekspira. Nisam ni mogao, kaže, evo, slavio mu 300 godina od smrti, ali, kaže, on je poznavao mene i sve dubine moje duše. I tako krene poetski u jedan esej koji je fantastičan i bude ocenjen kao najbolji tada. To su bili Šekspirolozi iz celog sveta. Ovaj, tako da on bio oduševljen Engleskom, mada se on posle malo priklonio istoku, ali je vrhunski intelektualac. Bio je, što kaže, ovaj, zanimala ga istočnička religija, pa je on doveo, on je doveo tu Rabindranata Tagoru. Posete bio prijatelj sa njim. Znači, ovaj čuveni pesnik, ovaj indijski, doveo ga je tu, mada su komunisti nešto to kao šta će taj starac tu i tako dalje, jer ga je doveo, nisu ga oni doveli, nego doveo ga Nikolaj kao njegov
prijatelj.
Znači,
on je intelektualac, vrhunski, obrazovan, kakvog je temperamenta, kako ćemo ga gledati u petak?
On je
smiren.
Za razliku od Gavrila, koji je bio serdar, koji je bio junačina, koji je bio dobrovoljac u Prvom svjetskom ratu, koji je doneo onu podgorička skupština, kad je donela odluku da se sjedini sa Srbijom, gde je od 100 poslanika 98 je bilo za, jedan protiv, jedan uzdržan. Da se on je doneo to i taj akt o ujedinjenju, ovaj, koji je donela podgorička skupština.
Oko čega je njihov spor?
Tu ja nisam ulazio u neke teološke finese. Bilo je i tu spora. Ovde je sad samo pitanje opstanka. I pitanje da se dođe u Srbiju, jer oni su dolazili, su glasovi, oni su tačno znali šta se radi u Jugoslaviji. I sad, dajde idemo da spašavamo. Taj koji je ovaj menjao patrijarha, mitropolit Josif, on jadan se borio, pa tu bilo maltretiranja, pa je bilo svega i svačega. Jer, pazite, komunisti su u 46. unosili badnjak u skupštinu, kao sad mi. Kad su lepo pobili ono sve što je smetalo, kad su popsili, kad su zauzeli vlast terorom, naravno, nikakvi to nisu i bili izbori, niti bilo šta. Fingirali su nešto posle rata, taj Narodni front i sve kao partije, više partijski sistem. Kao što se u Poljskoj bio, kao Kobajagi, ono, znate, Purpa, ne znam, radna, ona partija, radna, pa bilo u Bugarskoj neka Trudova partija, što su kao fingiranje, naravno, to je bila najobičnija diktatura, znate, najbrutalnija. Ovaj, to se vidi na crkvi. Jer, pazite, crkva je jedina koja je zaista, po meni, jedan od stubova i u nacionalnom smislu, i u kulturnom, u kako god hoćete. Ja sam kao predlagao ovaj, da se pomeri. Uopšte, mi smo, pazite, Crna Gora je, tamo su bili iz sveštenici, monasi, uzimo, ovaj, bili su, sem dvojice su bili ovaj, sveštena lica. Znači, potpuno smo mi, Srbi, bez toga ne možemo. Znate, mi smo prožeti tom, da kažem, ajde religijom. Mi nismo mi u onom smislu, kao što su katolici, da vas opominje frata što niste bili u nedelju na misi. Ja ne mogu da se setim. Mada je naša liturgija mnogo lepa. Pazite, ja sam par puta u nekim manastirima osjetio to zajedništvo kroz liturgiju. Znate, i to je nešto što bi trebalo da se uče deca, da ovaj, da da nešto sazne. Ovo, ja pokušavam, pazite, Brecht je rekao, nemojte mi praviti dosadno pozorište. E sad, ovo je dokumentarna drama koja je za ove mlade možda... E sad, ja sam imao veliku muku.
U njoj se pojavljuje još jedan lik. Ko je on?
Pojavio se jedna Švaba koji se zove Wilhelm Kraut. Oni kad su, kad su naravno oslobođeni 45. godine aprila meseca iz tog logora Dachau, taj Tito naravno i ovi nisu hteli da prime njih nazad, ni Dožića, čekali su da umre. Amerikanci tamo paze, čuvaju, donose im hranu, oni su bili slobodni, nisu, ali su ipak bili pod nekom vidom, nekim vidom pažnje tih službi, naravno. Ima jedno pismo koje sam ja našao, koje ima, postoji sad i u memoarima, ovom novom izdanju, memoarima Gavrila Dožića. Njemu se preko Mihe Kreka, znači ministra unutrašnjih poslova, koji inače bio šef katoličke slovenačke stranke, naslednik popa Korošica, koji je umro tu negdje pred rat, pa ga je nasledio, pa ste ministar unutrašnjih dela Jugoslavije, bio Slovenac i to šef katoličke stranke. Tako se zvala.
Narodno, vratimo se ovom Nemcu.
Nemac je tu, oni kad su bili oslobođeni, naravno smestili ih u jednu praznu vilu u Kitzbühel. To je dole južnije malo od Minhena, gornja Austrija, to je sačuveno mesto u Alpima. Tu i smestili u praznu kuću, posle tri meseca pojavi se Švaba, taj kuvar, njihov koji je bio u istražnom zatvoru, Amerikanci pohvatali ceo taj stav tamo logora, Adlera, tog zapovjednika pošalju na suđenje u Nürnberg, a ovaj dođe pred svoju kuću i ugleda Gavrila i Nikolaja, a rastali su se pre tri meseca iz Kitzbühela, je bio kuvar, pa pošto je tu, nisu oni imali onaj, baš malo su oni bili odvojeni od ovih ostalih zatvorenika, logoraša, i on je tu video da Adler prema njima ima nekakav malo blaži stavi, a Nikola je odlično govorio perfektno nemački, i onda, a umeo i da se tim običnim svetom da kontaktira, on, tako da on privolao to kuvare, imati kuvara u logoru je bilo da mi je spašen život.
Imati kuvara bilo gde.
Bilo gde. I on sad dolazi pred svoju kuću i zatiče njih. Oni su imali praznu kuću, sad potpuno je slučajnost da su oni bili baš u njegovoj kući. On zamoli Amerikance da ga puste da kuva i dalje, pošto im je kuva u logoru, i on kuva i dalje, tako da ima tu jedna stvar koju sam ja naravno malo sad, to je sad neka umetnička istina, ali sam doživao tu stvar na Hilandaru, krštenje jednog Nemca u pravoslavnu veru. Mada, u obraćanju papi, Gavrilo Dožić kaže, nijednog katolika nisam preveo u pravoslavlje. Bilo je, kaže, on kada je bio mitropolit posle Prvog svjetskog rata, Crnogorsko-Primorski na Cetinju, dolazili su pogotovo Srbi katolici iz Kotora i tražili da pređu, jer vi niste mogli pod Mlecima, jer se bavite bilo kakvim trgovinom, zanatstvom, sve, ako niste katolik. Zato su naši išli gore, pa na Bači čuvali i goveda. I dolazili su kod njega i tražili da pređu u pravoslavlje. On kaže, nijednog nisam. Jer, kaže, hrišćanska vera isto i katolička, kaže, nisam hteo da dam povoda, kaže, lošem tumačenju, pratili bi se ljutili, ovo ono. Znači, nijednog nije hteo da. I tako da tu ima, i oko toga ima jedan sukob, jer ovaj traži da Kraut, u predstavi traži da mu, da ga oni prevedu u pravoslavlje, da ovaj bude kum Nikolaj, ovaj to neće. I sad nekako uspe Nikolaj da ga ubedi i imamo čak jedan obred krštenja u predstavi toga Nemca.
Dobro, da završimo ovaj deo razgovora koji je vezan za predstavu pitanjem, šta je bila vaša umetnička ideja, koju poruku predstava nosi, kako biste to u najkraćem rekli, sada kad su posljednje probe u toku, čini li vam se da ste u tome uspjeli?
Pa to ćemo da vidimo sad, znate šta, ja nekako nisam, nije tu komad sa baš sa tezom, znate, onako čvrsto, znate, kad su pitali ovoga Forda, velikog reditelja Johna Forda, šta mu je poruka, ne znam, poštanski kočun, kaže, ja poruke šaljem poštom. Nisam razmišljao o poruci, jednostavno to me je nekako, jednostavno ja se bavim pozorištem da bi slavio vrlinu, a ti ljudi su zaista, zaista puni vrlina. Jer, znate šta, dosta nam je te dramaturgije krvi, znoja i sperme. Sad, izvinite što tako kažem, ali taj neki teatar fizički, meni je uzor antička drama. Uzmite Antigonu, koja je jedna od najvećih tragedija antičkih, gde nema nikog čak za ruku nije uhvatio. A kamo li da ga davi na sceni ili ne znam da ga kolje.
Ovo je šetnja Radio Beograda 1, gost je reditelj i dramaturg Bratislav Petković.
There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I climb every mountain and swim every ocean just to be with you, fix what I broke. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. My head shaking, you are the reason my heart keeps beating. I need you now. If I could turn back the clock, I'd make sure.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
033-330-2000. 60 najlepših narodnih pesama nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Takovo.
Gde god da se nalaziš, već super brzi kućni net, stiže u tvoj dopis, koristi specijalnu cenu 999 dinara mesečno svim tarifama prvih godinu dana. A sada još jednom sporije, za sve koji nemaju super brzi kućni net. Gde god da se nalazite, VIP super brzi kućni net stiže u vaš dom. Iskoristite specijalnu cenu od 999 dinara mesečno u svim tarifama prvih godinu dana. VIP. Druga priča.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Otputo
sebe, ali je on pronašao nju. I tada strasna romansa postaje noćna mora. Psihološki triler koji će vas hipnotisati i prikovati za bioskopsko sedište. Berlinski sindrom. U bioskopima od 15. februara. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Muzičar i novinar Aleksandar Petrović, poznati kao Aca Celtic, govori o tome zašto voli knjigu Suze Svetog Nikole Branislava Jankovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 9. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Ovo je šetnja, gost je povodom nove predstave Mitrovdan Bratislav Braca Petković. Nedavno ste izjavili da je ova predstava glas vapijućeg u pustinji. Tražite da i drugi dižu glas. Protiv koga? Ili za šta?
Ne protiv koga, nego za šta? Za srpsku kulturu, za istoriju. Znate, istorija 20. veka, a čak i 19. mora se piše na novo. I tu toliko ima laži i propagande da dok se to očisti, to je ozbiljan posao. Ja sam naišao na jedan cirkular koje je čak Ministarstvo prosvete između dva rata da razdelilo profesorima istorije. Nemojte kao da ističete, ne znam, naše junake Tanas Karajića, nemojte, malo kad stavite tu ustranu, ovi drugi to nemaju, znate. Čekajte, mislim, Ćele Kulu nemojte da spominjete, nemojte ovo, nemojte ono, pa šta ćeš, a oni prave veštačku istoriju.
I u ostalim dramama se bavite istorijskim ličnostima, kralj Milan, Milunka Savić, Nušić, Žanka Stokić, zašto?
Pa, znate što,
kako ste ih birali?
Uvijek, mene, ja sam birao uvijek, znate kako, ono imate kad, u mene uvijek interesuje gubitnik. I on je uvijek interesantniji od Mate Parlova koji od 100 mečeva dobije 96. A mene interesuje ona ovaj izgubi, ne znam, dva, nerešeno i dva izgubi. Mene uvijek interesuje oni 96 koji su dobili batine da bi on bio...
Nikad nećete uspjeti u Hollywoodu.
Ne, nikad, naravno. Ali, na primjer, eto, Milunka Savić, klasičan gubitnik, najodlikovaniji vojnik Prvog svjetskog rata, dve Karađorđeve zvezde, dve Legije časti, Zlatni Obilić, Sveti Michael, Engleski orden, Sveti Đorđe, taj ruski najveći orden, krst Svetog Đorđa, pobedonosca. Znači, ona je radila kao čistačica. Kao čistačica. Išla je, ona je dobila neko imanje tu u Stepanoviće u Bačkoj, su kao ti nosioći Karađorđe, dobila neku močvaru tamo jadna i ona je služila kod Mađara koji su bili na suprotnoj strani, koji su menjali forinte lepo po kursu, koji su oni odredili, koje je Europa odredila, tako da ona je bila taka strašna sirotinja. Da ona, pored, na primjer, imala je jedan krst koji je najveći francuski orden, Croix de Guerre, ratni krst sa zlatnom palmom granom. I to ne može da dobije niko ko nije u Franckoj vojci. Međutim, njoj je Emil Geprat u bolnici Fare u Bizerti skinuo sa svoje grudi i dao je. Taj orden podrazumeva vilu u Francuskoj, podrazumeva, imate takvo panaž da možete imati vozača i baštovana i kuvaricu. Znači, troje možete da izdržavate od te penzije koje vam Croix de Guerre daje. I ovaj, ona kad je bila par puta u Francuskoj, onda su predsjednik Francuske republike daje kapetana prve klase kao ordonansa i dvojicu vozača i jedna koji će donosi kofere, koji će da obslužuje. A ovdje je čistila u kafani. I čak je između dva rata čistila u hipotekarnoj banci, pa ne znam, su matretirali tako. Ću da kažem da ti su likovi meni, svaka nacija bi se ponosila, ili uzmete na primjer Žanku Stokić, najveća glumica između dva rata. Samo od 27. do 30. odigrala 100 ministarki. Najveća glumica koja završi kao najveća bednica. Pazite, čak su i uzeli građanska prava. A ona nije igrala u narodnom pozorištu, ona je bila odmah izbačena, jer jednostavno njoj je ona igrala nacionalni repertoar. Laž je to da je kao Bojan Stupica nju. Bojan Stupica radio pre rata s njom par predstava, pre Drugog svjetskog rata je radio. Ostavili su je potpuno da umre bez lekova, bez, znate. E sad vidite vi na primjer Francuzi slave Saru Bernard, se bulevar u Parizu, pa Eleonora Duze, italijanska, tu su sve glumice gde čak nemate u 19. veku, druga polovina 19. veka, nemate osim nekih svedočenja, nemate ništa što bi potvrdilo tu veliku slavu. Ali oni slave njihove velike umetnike. Mi smo to, i to, a pa se to, posle rata je ona izgubila i građanska prava i potpuno je bila uništena. Znači, mislim, tako da tu imamo mi veliki to ogrešenja od te. I jednostavno meni su ti likovi koji su stradalnici su mi uvek bili interesanti.
Vi ste u okviru svog muzeja automobila otvorili kamernu scenu. Sa kakvom ambicijom?
Pa vidite, ja sam bio član predsjedništva Udruženja dramskih pisaca i dobio sam i par nagrada, tako od Desnafa i sve. I sad ja kad dobijem nagradu, ja uzem povrat, zašiljem to pozorištima. Verujte mi, te nacionalne teme nisu bile u modi. Desilo se da mi nijedno pozorište ne odgovori. Makar ono pristojno, znate, nemamo podelu, nemamo novca, nešto, ništa, muk. Ja vidim da moram da napravim ja sam scenu i od jednog podruma napravim kamernu scenu i tu sam davao te komade. Ali smo igrali, igrao mi je naprijed Đuza Stojiljković, Svetlana Bojković je sjajnu ulogu napravila i kao Žanka i kao Milunka igrali su tu, tu je Pera Kralj.
A kako opstaju privatna
pozorišta?
Kako opstaju na ovoj tržišnoj?
Pa teško morate. Znate šta, kod nas imate kod nas imate taj jednu tu sindikalnu jednu inerciju koja je ostala od komunizma da se ne plaća karta u pozorištu. Jednostavno dođu čovjek i smatraju da on sad ima pravo na to da gleda najbolje glumce pri naše Đuzu Stojiljkovića koji bi trebao da ima panažu svako veče 1000 evra da smo mi Evropa za to što donese publici. On nema ni 5000. On ne može da plati večeru. Znate, održuje repertoar ateljeva za neki paušal, ne znam koliko, 50.000 dinara valjda, šta je kad se to ovako podeli, igruje predstavu za 2.500. Mislim, to je strašno. A kažem, eto, ima bio jedan ministar kulture Italije, Paolo Grassi, koji je osnovano teatar Piccolo di Milano, znate. To je čuveno pozorište u garaži osnovano. Nije sad to neka ovako neupoređujem zjanju. I on je to organizator fantastičan bio i tu su Pirandela preizvedbe bile, pa ne znam, Giorgio Streller, ne klasike nego moderne ove pisce, koji nisu malo su oni konzervativni, pa sve kao ajde baš neće da ga stavi u neko nacionalno, ali oni tu promovi su mlade pisce, mlade reditelje, glumce. Aha, i tu i napravi on to u Milanu i Skala zapadnu krizu. I oni kao ide, a oni su Italijani, ipak znaju da procene umetnosti i posmatruju. Kažu, dajte ovo Grassija, kažem, da bude direktor Skale, kad je napravio od garaže onako lepo pozorište. Grassi dođe za 3 godine preporodi Skalu, a njeli je zakupljivo i ti industrijalci lože i to. I posle nekoliko godina stave ga da bude ministar kulture Italije. I slave 40 godina teatra Piccolo, zovu Grassija, daju mi monografiju.
Da sad ima mnogo koincidencija, ali
ne, nema, da vam kaže, i sad vam kaže kraj sam. I Paolo Grassi dođe na tu proslavu 40 godina teatra Piccolo, daju mu monografiju i 2 karte za njega i gospođu. Kaže, molim, uzeću, kaže, o monografiju, ali karte ću da platim. Pa kaže, kako, ekscelenciju, kako ide? Ne, molim vas. I on izvodi paru i plati te 2 karte. Pa šta možemo vam odučiti? Svima smo to dali, kao, jer možete nešto da mi učinite? Ja večeras ispred teatra Piccolo cepam karte. I to veče je, znači 30 godina teatra Piccolo, Paolo Grassi, ministar kulture Italije, cepao karte, znači da poslao je poruku da kultura treba da se plati.
Vi ste isto bili ministar kulture, a u međuvremenu su se okolnosti promenile. Koliko se promenila i naša kulturna scena?
Pa znate šta, kultura zavisi prvenstveno od kulturnih radnika. Ne možemo da baš da kukamo, ja sam privatno pozorište osnovo i da kažem da nisam imao posle Stičanicu koju sam nasledio, ne bi ni to pozorište postojao, sam ja izlačio pare iz posle Stičanice i guru u pozorište da bi neke komade svoje plasirao i tako. Naravno da mi prvo treba da se odvoji Ministarstvo kulture i informisanja. Jer vi dobijete, na primjer, postotak koji je najmanji u regionu, ne znam sad koliko je, naprijed bilo nam ga 4%, odmah 2% ide za informisanje, a dva, znači još manje. Znači to je strašno mali budžet. Koji se, sad, trebalo bi prvo da se odvoji, prvo treba odvojiti, znači da isključuje Ministarstvo kulture, da se tačno zna koliko kultura dobija.
Pratite li vi sad rad vlade? Koliko će ove godine biti izdvojeno za kulturu, šta mislite?
Ne znam tačno, ali nešto je povećano sad, koliko sam ovako pročitao da je povećano nešto za kulturu. Sad je pitanje i raspodele, znate. Tu ima još uvijek tih klanova, još uvijek ima neke, što kaže, burazerske, ali mislim da ovaj ministar sadašnji, Vladan Vukosavljević, dobro to radi s obzirom na okolnosti. Zaista ja ne zavidim, uverujte mi, to je jedan strašan posao.
I na kraju, pošto sam obećala da ću da vas pustim na generalnu probu, jer je glupo da glumci sami bez vas
nemojte, vežbaju. Moram da idem da...
U kom smeru se razvija naša kulturna scena s obzirom na to da je s jedne strane kriza društva, a s druge razvoj procesa globalizacije?
Kulturni radnici, mislim, oni pravi, oni su uvek će se boriti, uvek će, bez obzira na okolnosti, znate. Jer što kaže, mora inspiracija, vi kad je sve potaman, vi onda i nemate inspiraciju. Znate, Andrić je rekao, kaže, kad sam srećan i zadovoljan, kaže, ne vredim za književnost, ne vredim ništa. Pet para. Znači, moram da imam neku muku, moram da imam neki problem, moram nešto što ću i to kroz umetnost se transponuje i to je otprilike ta priča. Sada kukamo kako mi nemamo ovo, nemamo. Nisu ni naši prethodnici imali, Bog zna šta.
Najlepše vam hvala što ste bili gost Radio Beograda.
Hvala vam.
Bad decisions, I block out the news, turn my back on religion, don't have no degree, I'm somewhat naive, I made it this far on my own, but lately that shit ain't been getting me higher, I lift up my head and the world is on fire, there's dread in my heart, and fear in my bones, I just don't know what to say. Maybe I'll pray, maybe I'll pray, I am never believed in, you know, but I'm gonna pray. No. Reading the Bible, no. I am still here and I'm still your disciple. I'm down on my knees, I'm begging you please. I'm broken, alone and afraid. I'm not a saint, I'm more of a sinner. I don't want to lose, but I fear for the winners. When I try to explain, the words right away. That's why I sit here today. And I'm gonna pray, pray, maybe I'll pray, pray for a glimmer of hope, maybe I'll pray, pray.
Slušali ste Šetnju, sledi Srpski na srpskom i ostalo sve po redu. Ja vas pozdravljam, a vi ostanite uz Radio Beograd 1.